Areena.
Selfiet eli ihmisten itsestään ottamat valokuvat. Ovatko ne hämmentäviä, ärsyttäviä, ihania vai jopa arvokkaita? Tässä Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä tarkennamme katseemme selfieihin ja pohdimme, onko omakuvilla yhteiskunnallista merkitystä, jota emme ehkä täysin osaa arvostaa. Minun nimeni on Hanna-Mari Hoikkala. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Nyt tänne studion suojiin on tuolta yhtäkkiä puhjenneesta rajuilmasta pelastautunut kaksi vierasta. Tervetuloa lähetykseen Tampereen yliopiston mediatutkimuksen professori Kaarina Nikunen.
Kiitos.
Ja vaikuttamistyön asiantuntija Veikka Lahtinen Animalia-järjestöstä.
Kiitos.
Hei, mä aloitan pyytämällä teiltä vähän apua. Mä nimittäin myönnän, että kun mulle tulee mun sosiaalisessa mediassa selfieitä vastaan, niin mä saatan ajatella, että katsot maailmaa ja kiinnostavin asia, jonka näet, on oma naamasi, niin miten te auttaisitte mua lähestymään selfieitä uudella tavalla, Kaarina Nikunen esimerkiksi?
No, voisi varmaan ehkä ensimmäiseksi miettiä sitä, että mitä ihminen haluaa kertoa sillä selfiellä. Useinhan se on semmoinen viesti, että hei, olen tässä. Ja sitä voi niin kuin miettiä, että siinä on ehkä joku muukin viesti kuin pelkästään se niin kuin hänen oma kuvansa. Että jotain muutakin sen alta löytyy.
Mm. Sä oot tutkinut pitkään erilaisia mediaan liittyviä kysymyksiä ja myös pakolaistaustaisten henkilöiden selfieiden ympärille syntynyttä kampanjaa. Sosiaalisessa mediassa me puhutaan siitä hetken kuluttua lisää. Ja Veikka Lahtinen, mitä sä mulle sanoisit?
No, kyllä mun mielestä kannattaa ajatella sitä, että se on aina myös jonkinlaista suhteen muodostamista itseen silloin, kun ottaa selfien, että siinä voi olla, niin kuin, jos ajattelee tämmöistä niin kuin feminististä esimerkiksi selfien ottamista, niin usein siinä niin kuin halutaan niin kuin luoda tavallaan tilaa itselle olla tai toisaalta olla niin kuin kuvauksen kohteena, mutta myös sit niin kuin näkyä sellaisissa paikoissa, missä on aika sellaiset tiukat, mutta ehkä ääneen sanomattomat normit siitä, että miltä ihmisen pitää näyttää. Et mun mielestä selfien ottamista voi ajatella jotenkin niin kuin sitä kautta, että just niin kuin sanoit, että miten, että mitä sillä halutaan viestiä ja sitten tavallaan myös, että miten se on suhteessa muihin kuviin, mitä meidän ympärillä on.
Kiitos. Tästähän me tänään puhutaan. Ja sä, Veikka, me puhuttiin tässä lähetystä, että sä oot täällä keskustelemassa eläinoikeuksia puolustavan Animalian edustajana tietenkin, mutta sä oot myös pitkään tehnyt töitä muutenkin aktivismin ja yhteiskunnallisen toiminnan parissa. Ja monelle sä oot varmaan tuttu myös Mikä meitä vaivaa -podcastista, jota sä teet yhdessä Pontus Purokuron kanssa. Mutta tämä on kiinnostavaa, että millaisiin asioihin näillä selfieillä, omakuvilla pyritään tai pystytään vaikuttamaan, mitä niillä pystytään ilmaisemaan. Mä puhuin ennen tätä lähetystä Chicagossa asuvan Veronika Areolan kanssa, joka perusti vähän niin kuin puoli vahingossa feministisen selfie-kampanjan 365 Feminist Selfie joitakin vuosia sitten. Ja hän kommentoi selfieitä ympäröiviä ennakkoasenteita, jotka saivat hänet reagoimaan.
There was a lot of conversation in the media, mainstream media, blogs, social media about selfies being harmful or narcissistic or sending the wrong message. I was really reading them really critically and thinking that's not how I experienced it and that's not how I see other people experiencing selfies. So to paint them with this broad brush as harmful, I thought was short-sighted and narrow and missing out on what, as I said, what lessons you can learn about yourself looking at yourself every single day.
Veronika Areolan mukaan osoittaa kapeakatseista ajattelua nähdä selfieet yksinomaan negatiivisena ilmiönä ja jos kuva itseään säännöllisesti oppii kuulemma paljon muun muassa itsestään. Me kuullaan myöhemmin lähetyksessä lisää Areolan ajatuksia ja selfieitä kommentoi myös aktiivisesti feministisiä selfieitä ottava tutkija-aktivisti Saara Särmä. Kun me keskustellaan selfieistä, keskustellaan myös siitä, kuka yhteiskunnassa näkyy ja millä ehdoilla, kuka yhteiskunnassa osallistuu keskusteluun ja millä ehdoilla ja myös siitä, mitä tarkoittaa, kun yhteiskunnallista keskustelua käydään kaupallisilla alustoilla. Otetaan tässä alussa vähän ajankohtaisia esimerkkejä. Meillä oli kuntavaalit, joissa somella oli suuri rooli, mutta tehdään alkuun tämmöinen pieni terminologinen tarkennus. Tämä englanninkielinen sana selfie on vakiintunut meilläkin termiksi, jota me käytetään ihmisten itsestään ottamasta valokuvasta. Ja usein tällainen valokuva myös jaetaan sosiaalisen median palvelussa, kuten Facebookissa, Twitterissä tai Instagramissa. Mä löysin tällaisen blogikirjoituksen vuodelta 2014, jossa kielenhuoltaja ja kouluttaja Laura Niemi kotimaisten kielten keskuksesta kirjoittaa, että olen sitä mieltä, että Suomessa jo käytössä oleva oma kuva on varsin hyvä yleiskielinen vastine selfielle. Teksti tai puhekonteksti kyllä useimmiten paljastaa, millaisesta omakuvasta on kyse, kännykkökuvasta vai maalauksesta. Mitä mieltä te olette? Onko selfie sama kuin omakuva? Sehän on lyhenne sanasta self-portrait, Veikka. Mitä mieltä sä oot?
Mulle välillä sellaiset niin kuin kielenhuollon ammattilaisten ohjeet tuntuu siltä, että ne ei välttämättä ole niin siinä niin kuin kielen käytäntöjen virrassa kiinni aina. Että mä kyllä ajattelen, että selfiellä on aika spesifi käyttökonteksti, joka on se niin kuin digitaalisilla alustoilla julkaistu kuva itsestä. Mutta toisaalta mä en ole niin kiinnostunut tästä termiväännöstä ylipäätään, että ehkä jos katsotaan, vaikka sulla on enemmän näkökulmia tähän asiaan.
No joo, kyllä mäkin itsekin mietin sitä, että minkä takia sitä ei ole käännetty. Että ihan yhtä hyvin voitaisiin puhua oma kuvasta tai omiksesta tai jostain tämmöisestä. Mutta se on tietysti näin, että kun nämä on niin kuin tietyssä kontekstissa syntynyt nämä termit, niin on hirveän helppo niin kuin jatkaa sen käyttöä tämmöisenä selfienä, koska kaikki heti tietää, mistä on kysymys.
Ehkä vielä sellainen juttu tässä aika oleellinen, että kun toi selfie on tullut kielen käyttöön myös aika paljon niin kuin somea käyttävien nuorten kautta, niin vaikka me päätettäisiin täällä radiossa ruveta käyttää sanaa omakuva, niin se ei välttämättä niin kuin välity niihin paikkoihin, missä niin kuin, somea koskevaa kieltä käytännössä kehitetään. Eli nuori ei välttämättä sitten niin kuin aina niin paljon nappaa ne suomennokset.
Joo. Ja kiinnostui myös se, että tämä Veronika Arreola, joka oli jo äänessä, hän kertoi just, että hän oli ottanut näitä omakuvia jo ennen kuin selfie-sanaa käytettiin aktiivisesti, ja tuntui, että siihen sanaan liittyy jotain aika tiettyjä tämmöisiä merkityksiä tai tunnelatauksia, mutta ei nyt takerrota myöskään siihen, että onko se kuva täsmälleen ottaen itse otettu vai ei, koska tässä on tietysti myös, että puhutaan tällaisista selfieistä ja muista omakuvista ja erityisesti tällaisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen tai keskustelun yhteydessä. Mutta nyt hei niihin kuntavaaleihin, jotka reilu viikko sitten pidettiin, ja niistähän käytettiin tällaista nimitystä somevaalit, kun oli vaikeaa järjestää tämmöisiä tavallisia yleisötilaisuuksia nyt pandemian vuoksi. Ja, erityisesti kiinnostaisi ehkä mainita Helsingissä Vasemmistoliiton listoilta valtuustoon noussut Minja Koskela, joka keräsi ihan valtakunnallisestikin merkittävän äänimäärän, ja hänestä sitten uutisoitiin laajalti. Ylen sivuiltakin löytyy juttu. Ja esimerkiksi hänen kampanjoinnissaan aika suuressa roolissa oli tämmöiset aika ihan hyvän tuulisetkin selfiet tai omakuvat, ja sitten siinä saattaa olla sellainen tosi tiukasti kantaa ottava teksti vaikka sukupuolistuneesta väkivallasta. Millaisia huomioita teillä oli vaaleihin liittyen?
No mä voisin itse ajatella, että tämä on niin kuin jo sillä tavalla vakiintunut ehkä, että tämmöinen niin kuin politiikan kentällä tämmöinen selfie, että sitä on käytetty itse asiassa jo aika pitkään, että siitähän on ollut joskus niin kuin vuosia sitten se on herättänyt paheksuntaa. Ja esimerkiksi Alexander Stubb on tästä hyvä esimerkki, tai esimerkiksi Barack Obamankin tiettyjä selfieitä on paheksuttu. Mutta tänä päivänä musta tuntuu, että se on jo aika semmoinen tullut tavallaan ihan semmoiseksi tavalliseksi keinoksi tai käytännöksi politiikassa, että se ei ehkä enää herätä edes niin paljon huomiota, että kyllä mä itse tein niin kuin semmoisen huomion ehkä, että en juuri kiinnittänyt kauheasti tähän huomiota, että sen on niin kuin jo itsekin siihen tottunut, mutta se on ihan selvää, että tietyillä ehdokkailla niin kuin tämä tavallaan se äänestäjäkunta tulee paljon niin kuin selkeämmin juuri sieltä niiltä alustoilta tai käyttää näitä alustoja, joissa myös niin kuin selfieitä julkaistaan, että se tietysti vaikuttaa.
Joo, tuossa kun puhutaan somevaaleista, niin siinä ehkä mun mielestä olisi ehkä vielä tarkempaa puhua siitä, että on niin kuin noussut sellainen uusi ehdokasryhmä, joka käyttää tavallaan sellaisia influenssereille tyypillisiä niin kuin tekniikoita, niin kuin just sellainen, että kuvaa omaa elämäänsä, kommentoi asioita samalla siinä, että tavallaan, mutta sitten siinäkin, niin kuin, että jos puhutaan sitten influenssarivaaleista tai influenssereista vaaleissa, niin helposti tulee sellainen mielikuva, että nämä ovat ihmisiä, jotka tavallaan käyttää jotain omaa naamansa ja samastuttavuutta siihen, että niitä äänestettäisiin vaikka mun nähdäkseni esimerkiksi Minja Koskelalla kuitenkin se oleellinen juttu on se, että hän on todella hyvä tiivistämään niin kuin poliittisia niin kuin kommentteja siihen muotoon, siihen, niin kuin esimerkiksi Instagram-muotoon, että hän on kuitenkin sillai, sen lisäksi, että hän on nyt tavallaan tekee sellaista influenceri-tyyppistä sisältöä, niin on kuitenkin myös niin kuin tuplamaisteri ja asiantuntija, niin kuin tämmöinen tavallaan ihminen, jolla on sillai, niin kuin myös aika paljon substanssiosaamista esimerkiksi vasemmistolle tärkeistä poliittisista kysymyksistä. Että se ei ole niin yksinkertaista myöskään, että mitä se influencerius tarkoittaa politiikassa, että se voi olla vain tiettyjen tekniikoiden valjastamista niin kuin poliittiseen käyttöön.
Niin, että se on työkalu muiden joukossa.
No se voi olla sitä, mutta kyllä se myös tietysti voi olla niin, että joku tavallaan 100 000 seuraajan influenceri rekrytoidaan tekemään kokoomukselle kampanjaa, koska sillä ei saa paljon ääniä, että kyllä niinkin voi käydä, että ei se ole niin yksinkertaista.
Tietenkin. Joo, niin ja varmaan mä luulen, että niin kuin siitä vaikutusvaltaa omaavista henkilöistä, influenssereista varmasti puhutaan myöhemmin. Miten te kommentoisitte semmoista ajatusta, että jos joku sanoo, että joku esittää jonkun ajatuksen vain netissä tai vain somessa, niin kuin jos nyt sanoisi, että mitä se Veikka esimerkiksi kommentoisit sitä?
No mun mielestä se on tavallaan, siinä on kaksi puolta siinä asiassa, että tietyllä tavalla mä ajattelen, että älypuhelimet ja sosiaalinen media niin kuin muodostaa sellaisen ikään kuin tietynlaisen proteesin tai lisäraajan ihmiselle nykyään, että me ollaan jatkuvasti kytkeydytty siihen merkitysmaailmaan, joka on tuolla niin kuin puhelimissa, someissa. Että sillä tavalla mun mielestä esimerkiksi jos ajatellaan jotain kielenkäyttöä, niin mun mielestä on aika keinotekoista erotella niin kuin sosiaalista mediaa muusta. Mutta sitten jos mun mielestä voi niin kuin perustellusti esittää tietynlaista niin kuin, tietyn tyyppistä kritiikkiä niin kuin sellaista aktivismia kohtaan, jossa ainoastaan ajatellaan, että meidän pitää saada tämä viesti ihmisten nähtäville. Eli tavallaan, että sellaisissa tilanteissa mä näen, että ehkä pelkkä netissä tapahtuminen voi olla relevantti, että yrittää vaikuttaa vaikka johonkin pääomasijoittajiin pelkällä somekampanjalla, kun kun valta, tai niin kuin, että erilaisia valtakeskuksia jos miettii, niin osa niistä on tosi riippuvaisia julkisuudesta, osa niistä ei ole ollenkaan riippuvaisia julkisuudesta, ja sen takia mun mielestä esimerkiksi tämmöisissä ilmastojutuissa tai globaalissa kapitalismissa, niin pelkkä some ei välttämättä kaada niitä isoja toimijoita, mutta sitten taas jossain vaikka feministisessä aktivismissa se voi olla tosi toimiva alusta.
Mm. Joo, ja varmasti niin kuin siitäkin puhutaan, että mitä mieltä sä oot, Karina, siitä, että jos joku sanoo, että joku esittää mielipiteensä vain netissä, vaikkapa nyt tälleen selfien yhteydessä?
No mä ajattelen, että se tietysti riippuu, että missä päin nettiä, koska sehän tietysti rakentuu niin lukuisista erilaisista paikoista ja alustoista, että silläkin on aika paljon merkitystä, että millaiselle yleisölle ja millä tavalla se lähtee sitten sieltä niin kuin laajempaan julkisuuteen. Että joskus aikanaan on ajateltu, että nämä on niin kuin tosi erillisiä maailmoita ja yhä enemmän ajatellaan, että me ollaan niin kuin tavallaan koko ajan sekä reaali- että virtuaalimaailmassa. Ihan niin kuin Veikka tässä sanoi, että nämä on niin kuin todella niin kuin kietoutunut yhteen ja sen takia harvoin on ehkä jotain, mikä on vain netissä, mutta mä oon samaa mieltä siitä, että tavallaan semmoinen niin kuin poliittinen voima ei voi syntyä pelkästään jossain siellä virtuaalisessa maailmassa. Että kyllä nämä melkein kaikki tämmöiset, joista on puhuttu jonkinlaisina tämmöisinä somevallankumouksina, niin aina niissä on ollut joku tämmöinen niin kuin, myös tämmöinen niin kuin reaalimaailman, livemaailman niin kuin, ilmiö mukana tukemassa sitä, että nämä niin kuin toimii tavallaan parhaiten ehkä just yhdessä.
Jos miettii vaikka tätä Elokapinan viime viikon tätä kapinaviikkoa, niin siinähän niin kuin näkyy myös sillä, että vaikka julkisessa tilassa ei aina tarvitse tehdä muuta kuin performatiivisia eleitä ja se voi silti jotenkin olla ihmisten mielestä voimakkaampaa kuin pelkkä sellainen niin kuin somekampanjointi esimerkiksi, että tavallaan somessa ehkä niin kuin jos tekee jotain tämmöistä vaikka valokuvaoperaatiota tai jotain muuta tällaista, niin se rinnastuu niin kuin siinä samassa virrassa kulkevaan mainossisältöön helposti. Mutta sitten jos blokkaa Mannerheimin tien, niin silloin siinä on joku sellainen, vaikka se on niin kuin täysin tavalla performatiivista, se ei suoraan niin kuin pysäytä ilmastonmuutosta ja se on niin kuin symbolista tietyllä tavalla se kommunikaatio, mutta siinä on silti joku sellainen voima, mikä saa meidät keskustelemaan pelkästään siitä aiheesta viikon. Et siinä on musta kuitenkin sellainen mielenkiintoinen juttu myös, että miten kaikki, että se Elokapinan somen käyttö limittyy koko ajan siihen, mitä tapahtuu kadulla, mutta että sillä katutoiminnalla kuitenkin on ehkä vielä joku erityinen merkitys meille.
Sä sanoit performatiivinen ele. Tarkentaisitko vielä mitäkin?
Siis tarkoitan sillä, en nyt tarkoita niin kuin performanssitaidetta, vaan tarkoitan sitä, että tehdään tavallaan tietoisesti joku ele, jolla pyritään niin kuin, tavallaan se ele esittää jotain, että se ei ole niin kuin pelkästään spontaani pysäytän auton, vaan se on enemmän sellainen, että pysäytämme auton, koska haluamme viestiä, että tämä asia on niin tärkeä, että kaupunki pitää pysäyttää. Että ehkä sitä voi ajatella, että sillä on joku sellainen sen eleen ulkopuolinen ulottuvuus sillä, mitä tapahtuu.
Joo. Toinen tämmöinen ajankohtainen esimerkki, joka mulle tulee vaaleen lisäksi mieleen, on nämä ihmisten rokoteselfiet. Että jotenkin tuntuu, että tässä ehkä jotenkin osana pandemian vastaista taistelua ihmiset on halunnut niin kuin jakaa itsestään sosiaalisessa mediassa kuvia sen otetun rokotuksen niin kuin jälkeen ja ehkä kuvia sitten rokotustodistuksesta tai muuta. Siinäkin tuntuu, että siinä on ehkä joku tämmöinen todistusvoima, kun siinä niin kuin on sitten se omat kasvot. Mutta joo, mun mielestä kiinnostavaa tässä myös se, että vaaleissa äänestäminen on poliittista toimintaa niin kuin sen perinteisimmässä ja tyypillisimmässä muodossa ja sitten toisaalta selfie tai tämmöinen sosiaalisen median toiminta on ehkä sitä semmoista uutta muotoa jotenkin limittyy ja sitten palataan ehkä myös siihen, miksi voisi olla tärkeää, että tätä yhteiskunnallista toimintaa tapahtuu siellä arkisessa someympäristössä muun arjen osana. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa on puheenaiheena tänään selfiet, eli sosiaalisessa mediassa jaettavat omakuvat, erityisesti silloin, kun aiheeseen liittyy yhteiskunnallinen yhteys, halu herättää keskustelua, vaikuttaa mielipiteeseen tai saada toimimaan jonkun asian puolesta. Me puhutaan näiden omakuvien ympärille syntyneistä enemmän tai vähemmän spontaaneista ilmiöistä ja myös tietoisesti rakennetuista kampanjoista. Studiossa kanssani ovat Kaarina Nikunen ja Veikka Lahtinen. Minun nimeni on Hanna-Mari Hoikkala. Selfieiden ympärille on viime vuosina rakennettu yhteiskunnallisia asioita ajavia kampanjoita ja näistä voisi mainita esimerkkeinä vaikkapa tyttöjen ja naisten oikeuksia ajavan Plan-järjestön viime vuosien kotimaisen ei hymyilytä -kampanjan, jossa naisten päivän aikaan maaliskuussa tunnetut suomalaisnaiset poseeraa vakavina ja nostaa esiin tasa-arvoon liittyviä epäkohtia. Tässä kampanjassa on ollut mukana esimerkiksi valokuvaaja Meri Koutaniemi ja laulaja Arja Koriseva. Ja tämmöinen kansainvälinen vaatevallankumous on taas koostunut kuvista, joissa on kannustettu ketä tahansa ottamaan kantaa vaateteollisuuden ja halpamuodin ongelmiin. Ja osallistujat ovat poseeranneet kyltin kanssa, jossa lukee Who made my clothes, eli kuka valmisti vaatteen. Ja nämä kuvat on kohdistettu erityisesti vaatteiden valmistajalle, eli heitä on haastettu vastaamaan ja kertomaan vaatteidensa valmistusolosuhteista. Tampereen yliopiston mediatutkimuksen professori Kaarina Nikunen, sä olet osana viime vuosien tutkimustyötäsi perehtynyt myös selfieihin yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Vuonna 2018 sulta julkaistiin tieteellinen artikkeli, joka käsitteli Kerran olin pakolainen -nimistä selfie-kampanjaa. Kerrotko tästä Kerran olin pakolainen -kampanjasta, mistä siinä oli kysymys, millaisia kuvia siinä oli mukana ja ketkä niitä julkaisi?
No, tässä kampanjassa ihmiset, jotka on aikanaan saapunut Suomeen pakolaisina ja ovat sitten asuvat täällä, niin julkaisi kuvia itsestään ja usein heillä oli jonkinlainen tämmöinen pieni plakaatti, pahvinpala tai joku kädessä, jossa luki ennen olin pakolainen, nyt olen vaikka DJ tai sairaanhoitaja tai opiskelija tai lääkäri. Eli tavallaan sitä, että mitä heistä oli sitten tullut. Ja tässä kampanjassa oli tavallaan tarkoitus kiinnittää huomiota siihen niin kuin ehkä haastaa sitä kuvastoa, mitä me nähdään mediassa pakolaisuudesta. Ja varsinkin silloin tämä ajoittui siihen syksyyn 2015, jolloin oli tämä niin kutsuttu pakolaiskriisi. Ja mediakuvasto oli aika täynnä tätä tämmöistä niin kuin tulvaa tai virtaa ja niin kuin jotenkin tämmöistä massakuvastoa, joka on aika dehumanisoivaa. Ja tämä kampanja oli selvästi tavallaan niin kuin pyrkimys puhua eri kieltä ja näyttää, että pakolaisuus ei ole mikään tämmöinen pysyvä ja ikuinen identiteetti, vaan siitä niin kuin, jos yhteiskunta antaa mahdollisuuden, niin siitä voi syntyä jotain todella niin kuin antoisaa ja tärkeää yhteiskunnalle. Ja nämä selfiet niin kuin halusi performoida ja esittää juuri tätä. Ja tämä kampanjahan sai paljon huomiota ja siitä sitten myös niin kuin muussa mediassa kirjoitettiin ja käsiteltiin.
Siellä oli yhtenä mukana Helsingin apulaispormestari Nasima Razmian, silloinen kansanedustaja esimerkkinä. Mikä tässä kampanjassa herätti sun kiinnostuksen tieteentekijänä?
No, mä ajattelin sitä, että mua kiinnosti se, että miten se puhuu tavallaan niin eri kieltä juuri sen yleisen mediakuvaston kanssa. Ja mä oon yleisemminkin ollut aina kiinnostunut tämmöisistä ruohonjuuritason kampanjoista, jossa, jossa niin kuin ihmiset haluaa tuoda esiin jotain kysymyksiä ohi sen niin kuin tavallaan sen valtavirtamedian ja kiinnostunut, että miten tämmöistä yleisemmin tämmöistä niin kuin solidaarisuutta pystytään rakentamaan eri mediaympäristöissä. Ja tässä oli mun mielestä jotain tosi kiinnostavaa tässä kampanjassa, että tuntuu, että se pystyi niin kuin yhtäkkiä niin kuin herättämään ihmiset miettimään pakolaisuutta aivan toisella tavalla ja myös näyttämään sen. Niin kuin, nämä selfiet oli niin kuin tässä mielessä tosi tärkeitä, koska ne niin kuin näytti nämä ihmiset itse, että se oli niin kuin tietyllä tavalla juuri se niin kuin selfien funktio, joka toi jotain uutta tähän keskusteluun.
Mm. Kuinka merkityksellistä tälle kampanjalle oli se, että ne oli nimenomaan itse niitä pakolaistaustaisia ihmisiä, jotka otti näitä kuvia, eikä vaikka muita henkilöitä osoittamassa solidaarisuuttaan?
No, tämä on mun mielestä tässä niin kuin aivan avain asia siinä mielessä, että on hirvittävän paljon kampanjoita, jotka on sinänsä mun mielestä tärkeitä ja hyviä kampanjoita, joissa toimitaan jonkun toisen puolesta. Mutta siinä tavallaan niin kuin voi helposti syntyä semmoinen kuva, että olen hyvä ihminen ja haluan näyttää sen muille. Että näissä niin kuin tulee paljon tätä tämmöistä tietyllä tavalla tämmöistä niin kuin ehkä semmoista ohuutta näihin tämän tyyppisiin kampanjoihin, jossa toisen puolesta esitetään, koska se on jossain mielessä myös paljon helpompaa. Siinä, että sä tuut niin kuin omana itsenäsi ja puhut itsestäsi, niin se on aika semmoinen todella niin kuin iso henkilökohtainen teko. Ja tässä nimenomaan tässä ryhmässä vielä on ihmisiä, jotka on harvemmin julkisuudessa ja myös se julkisuuteen tulo voi olla jonkinlainen riski. Ja kyllä monet niin kuin mietti sitä, että asettaako he myös, niin kuin, nouseeko tämä keskusteluun sitten niin kuin perheenjäsenten osalta ja työpaikoilla ja muuta. Että tavallaan siinä tekee, niin kuin, se on aika iso teko. Että se ei ole tavallaan yhtä helppo kuin semmoinen, että tukee jotain vaikka jotain hyväntekeväisyyskampanjaa. Tässä mun mielestä on se niin kuin ero.
Mm. No, Veikka, sä teet töitä vaikuttamistyön asiantuntijana. Tarkennatko vielä vähän, mitä se esimerkiksi animalian näkökulmasta tarkoittaa? Että...
No, meillä se tarkoittaa toisaalta sitä, että me pyritään suoraan vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon, siis tarjoamalla meidän tietysti hyvin laadittuja raportteja ja muuta tietoa niin kuin poliitikoille ja niin kuin keskustella poliitikkojen kanssa. Mutta sitten se tarkoittaa myös sitä, että me viestitään eri tavoin just näissä paljon tässä mainituissa sosiaalisissa medioissa jo, ja sitten se on enemmän sitä ehkä sellaista niin kuin yhdensuuntaista viestintää, ja sitten meillä kolmanneksi se tarkoittaa sitä, että me eri tavoin niin kuin meidän tukijat meidän kautta, animalien kautta organisoituu puolustaakseen eläinten oikeuksia esimerkiksi mielenosoituksiin tai joskus myös johonkin sometempauksiin.
Hmm. No teillä varmaan, tai sä oot varmaan kanssa joutunut miettimään tällaista, että kenen puolesta voi kampanjoida tai, tai niin kuin millä tavalla niin kuin kuvissa.
Joo, se on eläinoikeuskentällä ihan mielenkiintoista, koska tavallaan niin kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksissä yleensä nykyään on tosi vahva se ajatus, että ne ihmiset, joita asia koskee, niiden pitää itse organisoitua, jotta ne pystyy tavallaan edustamaan itseään oikein ja puolustamaan itseään. Ja musta se on just niin kuin sen pitääkin olla, mutta eläinoikeuskysymyksissä tavallaan oleellinen asia on se, että muut lajit kuin ihminen ei käytä sosiaalisia medioita eikä organisoidu poliittisesti, vaikka niin kuin eläimet tietysti eri tavoin kyllä kommunikoi ja niin kuin viestii meille eri merkein, niin silloin meidän täytyy aina tavallaan niin kuin ajatella sitä kysymystä sitä kautta, että me tullaan nyt edustaneeksi sellaisia tahoja, joilla ei itsellään ole niin kuin samoja kommunikaatiovälineitä kuin meillä, ja sitten suuret kysymykset eläinoikeuskentällä usein liittyykin siihen, että mitä eri tahot sanoo, että mitä eläimet tarvitsee. Väitellään siitä, että onko eläimen hyvinvointi sitä, että se elää häkissä vai onko se sitä, että se saa toteuttaa lajityypillisestä käyttäytymistään. Ja sitten myös nämä kysymykset siitä, että millaisia kuvia eläimistä julkaistaan, niin siinäkin tavallaan tullaan kysymyksiin esimerkiksi antropomorfismista, joka siis tarkoittaa niin kuin ihmismäiseksi tekemistä, eli esitetäänkö eläimet söpöinä vähän niin kuin ihmismäisinä tai lapsimaisina. Et me julkaistiin sellainen eläinoikeusraportti tässä keväällä, jossa meidän graafikko Anni Sairio teki sellaisia eläinhahmoja, joissa tavoitteena olisi se, että ne on lajityypillisen näköisiä eikä söpöjä. Eli ne eläimet on vähän niin kuin tavallaan ihmisen silmiin ehkä vähän rujon tai kasvot on jotenkin oudon näköisiä, ja se on mun mielestä tavallaan ihan hieno tapa yrittää niin kuin välittää jotain sellaista, mikä usein eläimiä kuvattaessa jää pois.
Hmm. Tavallaan tuntuisi, että selfiet ja söpöt eläimet olisi helppo tapa niin kuin herättää huomiota, mutta tuntuu, että tämä on semmoinen asia, josta keskustellaan tosi paljon tällä hetkellä, että kuka on kuvassa ja kuka puhuu kenen puolesta. Mä juttelin tässä ennen lähetystä myös ton Plan-järjestön varanhankinnan johtajan Noora Huhdan kanssa. Kiitokset vaan hänelle kanssa tästä taustakeskustelusta. Hän kanssa sanoi, että just tämmöinen tämä ei hymyilytä -kampanja on semmoinen, että kyllä niitä tosi paljon mietitään, mutta sitten toisaalta myöskin on ehkä tilanteita, että se on tapa saada se viesti kuuluviin ja esimerkiksi herättää keskustelua jostain epäkohdasta, ja se on sitten osa sitä pakettia. Kaarina, siinä sun artikkelissa mainitaan myös tämmöinen käsite kuin selfie-kansalaisuus, selfie-citizenship, niin mitä tekemistä omakuvilon kansalaisuuden kanssa?
No siinä varmaan viitataankin juuri siihen, että tämä selfien kautta voi tietyllä tavalla laajentaa tätä kansalaisuutta tai niin kuin tavallaan vahvistaa sitä moninaisuutta, kun me selfien kautta voidaan osallistua. Ja se voi myös laajentaa tämmöistä niin kuin osallistumisen tapoja tämmöiseen poliittiseen keskusteluun ja muuhun. Esimerkiksi juuri näillä ryhmillä, jotka muuten on erittäin vähän pääsee esille ja niin kuin pääsee näihin keskusteluihin mukaan ja eivät esimerkiksi näy valtamediassa. Eli selfie voi olla myös tämmöinen mahdollisuus näyttää ja tulla nähdyksi ja tässä mielessä niin kuin tuottaa tämmöistä moninaisuutta myös siihen käsitykseen, että ketkä ovat kansalaisia, koska meillä helposti on hyvin semmoinen ehkä yhdenmukainen käsitys siitä.
Mm. Kuuntelet Kulttuuriikkasta, jossa me keskustellaan tänään selfieistä eli omakuvista, ja seuraavaksi me kuullaan ajatuksia siitä, miksi selfieitä kannattaa ottaa ja jakaa. Haastattelin etukäteen tutkija-aktivisti Saara Särmää sekä Chicagossa asuvaa ammattilaisfeministi Veronika Arreolaa. Täällä studiossa seurannani ovat Kaarina Nikunen ja Veikka Lahtinen. Minä olen Hanna-Mari Hoikkala. Kaarina ja Veikka, otatteko te selfieitä? Ja jos otatte, niin millaisissa tilanteissa?
No mä otan jonkun verran selfieitä. Joo, mä ehkä on miettinyt sitä jotenkin siltä kannalta, että muhun ei niin kuin, tavallaan niin kuin mieheksi kasvatettuna ei ole ollut sellaista niin paljon sellaisia paineita ehkä omaan ulkonäköön liittyen, mutta sitten jotenkin toi selfie on ollut mulle yksi tapa jotenkin reflektoida ehkä sitten sitä omaa jotenkin niin kuin maailmassa olemista ja ulkonäköä ja ehkä jotenkin myös niin kuin ikääntymistä, tällaisia kysymyksiä, mutta ne on ehkä enemmän tietyllä tavalla niin kuin henkilökohtaisen alueella, että missä selfiet varmaan usein liikkuu jotenkin sellaisen niin kuin poliittisen henkilökohtaisen välimaastossa.
Hmm. Entäs Kaarina?
No mulle se on ollut aina melko vaikeaa ja mä oon välillä jopa kadehtinut ihmisiä, jotka niin helposti julkisella paikalla heittäytyy ottamaan omakuvaa. Että se ehkä kertoo tästä, mulla on ehkä semmoinen ollut tyypillisesti semmoinen vähän niin kuin hankala ristiriitainen suhde selfieihin, mutta mä tykkään ottaa ryhmäkuvia, missä mä olen niin kuin muiden kanssa mukana. Se tuntuu jotenkin helpommalta olla porukassa, mutta tietysti kun tätä aihepiiriä on tutkinut, niin on oppinut myös ymmärtämään, että se todistusvoima, että sitä voi käyttää monin tavoin. Ja ehkä se on muuttanut myös mun sitten näitä kuvauskäytäntöjä, että mä oon vähän vapautunut.
Kuulostaa tutulta. Mä puhuin ennen tätä lähetystä kahden ihmisen kanssa, jotka ottaa aktiivisesti selfieitä ja erityisesti feministisiä selfieitä. Ja he valottavat vähän sitä, mitä voi tapahtua, kun ottaa kuvia itsestään ja jakaa niitä muiden samanhenkisten ihmisten kanssa. Ja sitten puhutaan vähän myös siitä, millaisia tunteita selfiet herättää. 365 Feminist Selfie-ilmiö on siinä mielessä kiinnostava somekampanja, että se kommentoi suoraan selfieitä, eli se selfie on nostettu siihen nimeen ja sillä halutaan nimenomaan haastaa selfieen liittyviä ennakkoasenteita. Kuunnellaan ensin vähän Saara Särmää, joka on tutkija Tampereen yliopistossa, aktivisti ja feministi, aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija. Monilla on ehkä tuttu hänen ideansa tällaisesta All Male Panel-tunnuksesta, parodinen onnittelu siitä, että tilaisuuden asiantuntijapaneeliin on valittu osallistujiksi ainoastaan miehiä, eli huumoria yhdistettynä yhteiskunnalliseen kannanottoon. Hän kertoo seuraavassa tästä 365 Feminist Selfie-ilmiöstä, ja tämä 365 tai 365 Feminist Selfie on siis aihetunniste, eli hashtag Instagramissa, ja ihmiset, jotka haluavat, että muut löytävät heidän kuvansa tässä yhteydessä, kirjoittavat tämän tunnisteen mukaan, kun julkaisivat kuvan. Ja tämä 365 viittaa tässä tietenkin siihen, kuinka monta päivää on vuodessa. Eli ideana on ottaa kuvia, jos nyt ei ihan joka päivä, niin ainakin säännöllisesti. Särmä on ottanut kuvia esimerkiksi virallisemmissa yhteyksissä tutkijana ja luennoitsijana tai sitten arjessaan vaikkapa uintireissuilta maauimalassa ja kertoo tässä miksi.
Se on muistaakseni ehkä 2015 ruvennut niitä ottamaan ja käytän sitä ehkä semmoisena vähän päiväkirjanomaisena juttuna, mihin jonkun pienen havainnon tai tuntemuksen siltä päivältä kirjaan ylös. Tavallaan se tarkoitus on oppia, kun joka päivä ottaa itsestään kuvan ja julkaisee sen, niin sitten siinä vähän niin kuin oppii katsomaan itseään yleensä lempeämmin myös. Ja toisaalta myös se, että siinä on aika niin kuin monennäköisiä ja kokoisia ihmisiä mukana, että se niin kuin tuottaa vähän semmoista erilaista ja uudenlaista kuvastoa ehkä, joka poikkeaa semmoisesta hyvin perinteisestä mediakuvastosta, jossa naiset on useimmiten valkoisia ja hoikkia ja hyvin semmoisella niin kuin perinteisellä tavalla kauniita.
Selfieillä on edelleen aika monien mielissä semmoinen maine, että se on sellaista itsekeskeistä, vähän niin kuin tyrkytystä, kun itseään kuvaa ja sitten vielä niitä kuvia jakaa muille katsottavaksi, niin miten sä kommentoisit sitä?
Niin, no, mä oon aina ajatellut sitä, että tämähän on siis yksi itseilmaisun muoto, ja tämä on kuitenkin tämmöinen niin kuin omaehtoista itseilmaisua, että kyllähän maailman historia on täynnä omakuvia, että taidemaalarit on maalannut omakuvia, ja niitä on kuitenkin maalattu, siis tietysti kun on öljyvärillä maalattu, se kestää kuivaan, niin se on niin kuin pitkä prosessi, ja eihän niistä puhuta semmoisina, että onpas tuo tyyppi ollut narsisti, kun se on vaan itseään maalannut. Että jännästi tässä sitten se, kun tämä on tämmöinen nuorten naisten juttu pääasiassa, niin silloin yleensä tulee semmoinen kritiikki, on se vähän niin kuin mikä vaan se nuorten naisten juttu, popmusiikki tai meikkaaminen tai joku, että sitten sitä pidetään jotenkin turhamaisena ja turhanaikaisena. Että mä taas ajattelen sitten niin, että ne voi siinä, missä mikä vaan muukin niin kuin itseilmaisun muoto, niin se voi olla niin kuin ihan hieno juttu.
Mä oon itse miettinyt sitä, että minkäköhän takia se on monille meistä jotenkin niin vaikea asia, se, tai että se tuntuu, että se herättää niin paljon tunteita, se, niin kuin se oman kuvan niin kuin esille laittaminen tai itse itsensä kuvaaminen ja sen jakaminen.
Niin, siis sehän herättää tavallaan semmoisia just kollektiivisia tunteita siitä, että paheksutaan, kun jotkut niin kun kehtaa tehdä näin ja niin kun haluta huomioon, että jotenkin meillä, en mä tiedä, onko se niin kun suomalaisen kulttuurin ominaispiirre, jossa vahvasti ajatellaan, että ei niin kun saisi itsestään tehdä kauheasti numeroa, niin. Että huomiohakuisuus on jotenkin huono asia. Ja sitten jotenkin semmoinen, että kun varsinkin nuoret naiset itse ottaa sen kontrollin siitä, että itse kontrolloi sitä, että millaisena naiseus vaikka näyttäytyy, kun se on perinteisesti ollut aika sellainen ulkoa ohjattu, että miten naista esitetään ja millainen naisen kuuluu olla, niin sehän tietysti se, että se kontrolli siirtyy ja se valta määritellä, millainen voi olla, niin siirtyy niin kuin tavallaan eri paikkaan yhteiskunnassa, niin sehän aina sitten herättää tunteita. Mutta toki sitten myös niin kuin yksilötasolla se itsen kuvaaminen herättää monenlaisia tunteita, just ehkä siihen liittyen, että on opittu, että ei ehkä olisi niin sopivaa hakea huomioon, niin sitten siinä tulee se aina, että no mitäs mä nyt tällä olenkaan tekemässä, tai sitten jos niin kuin monet meistä kärsii jonkun näköisistä itsetunto-ongelmista tai ei pidä omasta kehostaan tai muuta, niin sen niin kuin esille tuominen voi olla tosi vaikeaa, mutta se myös sitten niin kuin mun mielestä siihen just, että kun oppii, niin kuin, että sitä kautta myös oppii katsomaan itseään ja se jotenkin neutralisoituu se suhde omaan ulkonäköön ja kehoon, kun sitä vaan päivästä toiseen katsoo. Eikä välttämättä kauheasti sitten jotenkin inhoa sitä tai mitään, kun yrittää vaan niin kuin katsoa neutraalisti, niin sitten se pikkuhiljaa tavallaan silleen oppii semmoista lempeyttäkin.
Saara Särmä vertasi omakuvia tämmöisiin niin kuin pitkään traditioon, joka meillä on maalaustaiteessa, niin onko selfieiden funktio nykypäivänä samanlainen teidän mielestä kuin mitä se on ollut vaikka aikoinaan? Minkä takia me jonotetaan museoissa katsomaan, että me katsotaan vaikka tämän Rembrandtin niin kuin oma kuvia, mutta sitten yhtäkkiä se on täällä. Mitäs Kaarina Nikunen esimerkiksi kommentoisit?
No tietenkin siinä maalaustaiteessa aina huomio ehkä kiinnittyy just siihen niin kuin taitoon, siihen kuvan tekemisen taitoon ja siihen, niin kuin miten öljyväriä on käytetty ja valoon ja muuhun, että se on niin kuin tavallaan ehkä ollut keskiössä se, mutta kyllähän niissäkin tutkitaan itseä, että kyllähän niissä niin kuin taiteilija tutkii sitä omaa mielentilaa ja muuta, että kyllähän niissä tulee paljon tämmöisiä ulottuvuuksia, että ei se nyt niin kuin ihan mahdoton, niin kuin, vaikka se tuntuu ehkä aluksi, että nämä on todella kaukana toisistaan, niin kyllä siinä niin kuin joku semmoinen tietynlainen yhteys on, mutta toki selfiet, koska ne on niin kuin, niissä on myös hyvin semmoinen voimakas mun mielestä semmoinen niin kuin presence, että ollaan tässä ja nyt, että ne on aina hetkessä kiinni, niin se on ehkä just se semmoinen myös, mikä erottaa, että ne on niin kuin aika usein myös semmoisia aika spontaanisti syntyviä.
Mm. Niin, siis mun mielestä tavallaan tietysti kun selfie, että niillä on mun mielestä moni eri käyttöyhteyksiä, niin kuin että Saara Säämä puhui hyvin tässä mun mielestä niin kuin selfie-aktivismista, joka on nimenomaan suhteessa johonkin normaaliin, mutta sitten että mun mielestä niissäkin niitä normaalejakin on tavallaan aika monia, että esimerkiksi saatte jotain nuoria, niin usein nuorilla voi olla sellaista, niin kuin, että okei, tämä on se sosiaalisuuden tapa, sosiaalisen muoto ja myös se tapa, millä jotenkin niin kuin tullaan hyväksytyksi tai jotenkin, joka on oleellinen osa sellaista niin kuin kuuluvuutta, se niin kuin itsen esittäminen sosiaalisissa medioissa, mutta sitten onhan ne myös kaupallisia alustoja, jolloin tavallaan kyse ei ole ollenkaan niin kuin tietyllä tavalla spontaanista toiminnasta, että jos ajattelee jotain sellaista ihmistä, joka esimerkiksi tekee kaupallisia yhteistöitä, niin sen idea on välittää, niin kuin, välittää spontaaniutta tai välittää sellainen mielikuva, että okei, tämä on niin kuin mun elämää, mutta itse asiassa niin kuin tämän normaalin elämän esittämisen idea on se, että ihmiset ajattelee, että heille suositellaan Herbinan tuotteita sen takia, että tämä tyyppi vaan tykkää näistä ja se on ostanut näitä, vaikka itse asiassa on saanut 3 000 rahaa Herbinalta siihen, että se tekee tämän jutun. Että tavallaan pitää aina jotenkin kontekstualisoida myös sitä, että mistä kuvista me nyt oikeastaan puhutaan.
Niin, tarvitaan ehkä selfie-lukutaitoa, medialukutaitoa.
Niin, ja voi ajatella näin, että selfie on tavallaan tämmöinen käytäntö tai ele, jolla on hirveän monia eri konteksteja ja sitten se niin kuin saa erilaiset merkitykset näissä erilaisissa yhteyksissä. Että ei voi ajatella, että se on vain niin kuin joku yksi ilmaus, mutta mun mielestä se on just tärkeää, mitä Veikka sanoi, että se on niin kuin suhteessa muihin kuviin. Eli siinä mielessä juuri se, että sillä on niin kuin merkittävä voima, kun se pystyy kertomaan niin kuin läsnäoloa jossakin niin kuin esimerkiksi tässä yhteiskunnassa semmoisten ihmisten osalta, jotka muuten ei välttämättä näy, tai jonkinlainen muu tämmöinen todistusvoima suhteessa muihin mediakuvastoihin. Että tämä on mun mielestä aika tärkeä, mutta yhtä lailla tämä kaupallisuus ja kaupallinen alusta on myös se semmoinen tietty konteksti, joka myös määrittää ja tuottaa paljon semmoisia rajoituksia myös sille poliittisuudelle, mikä siinä voi olla.
Joo, mutta tulee ja kaupallisuudesta puhutaan hetken kuluttua lisää, mutta tulee semmoinen tunne, että ehkä ei aina myöskään tiedetä, että mitä joku ihminen, joka julkaisee selfien, että keille hän sillä viestii itselleen ja just ehkä, että onko tämmöinen yhteisö vaikka, jossa sitten niin kuin ihmiset tulkitsee niitä jollain tietyllä tavalla. Mutta se ajatus siitä, että just nuorten ja naisten ottamat selfiet nähtäisiin turhamaisina, niin se ei ole meidän suomalaisten yksityisomaisuutta, vaikka tässä Saara Särmäkin tai mietti tätä vähän tämmöistä vaikeutta. Et otetaan tässä mukaan vähän kansainvälistä näkökulmaa. Tämä 365 Feminist Selfie-tunnisto nimittäin siis on tosi suosittu. Se on Instagramissa 114 000 osumaa ja ihmiset ympäri maailmaa, Kanadasta, Meksikosta, Australiasta ja myös sitten tosiaan Suomesta on halunnut ottaa osaa siihen. Ja Saara Särmä puhuu tosiaan tämmöistä kannustavasta selfie-yhteisöstä, joka on aika erilaista puhetta kuin mitä somesta usein kuuluu. Mutta siis alkuunsa tämä on saanut, jos nyt ei ihan päähänpistosta, niin aika spontaanista teosta, kun Veronika Arreola-niminen aktivisti kirjoitti blogiinsa uuden vuoden aattona 2013 aika turhautuneen postauksen, sillä hänen silmiinsä oli mediassa osunut hänen mielestään semmoista aika yksipuolista juttua siitä, että nämä selfiet olisivat vahingollisia. Mä soitin Chicagoon Arreolalle, joka kutsuu itseään ammattilaisfeministiksi. Hän on toimittaja, tekee töitä paikallisella yliopistolla yhdenvertaisuusprojekteissa ja Veikan tavoin tekee podcastia. Blogikin on edelleen olemassa. Mua kiinnosti tietää, miksi Arreolasta on tärkeää, että itsestä otettuja kuvia jaetaan muiden kanssa.
I have been really intrigued with this idea for a really long time that one of the issues with feminism as a movement in larger society and larger media is that we have this caricature of who a feminist is. And not just about bra burning and man hating and hairy legs and all of those sorts of things, but that feminists do very specific things. We run health clinics, we run domestic violence shelters, that we have this very narrow path of where we operate in the world. And through this project, I'm asking people to expand that definition. Like, you're a feminist who works at a coffee shop. Please share that with us. You're a feminist who is a lawyer who maybe sometimes you are working on domestic violence issues. Sometimes you're lead lawyer on a multi-million dollar merger. And I want you to share that with us, that feminism is everywhere. Feminists are everywhere. And through these selfies, you're sharing that with us.
Veronika Arreola puhui tässä, että feminismiin ja feministeihin liittyy karikatyyrimäisiä olettamuksia, jotka nyt ei liity ehkä vähänkin intiimien vaatekappaleiden polttamiseen tai siihen, että suhtauduttaisiin suurpiirteisesti karvanpoistoon, mikä on muuten ihan ok, vaan ajatellaan, että feminismi olisi ainoastaan jotain hyvin tarkkarajaista toimintaa, kuten vaikka työtä lähisuhdeväkivaltaa vastaan, niin Arreolasta olisi tärkeää, että näkyisi laajemmin, että feministit tekee tässä maailmassa kaikenlaista, on vaikka töissä kahviloissa tai hoitaa isoja fuusioita lakifirmoissa. Ja että selfieiden kautta näkyy, että feminismiä ja feministejä on kaikkialla. Karina Nikonen ja Veikka Lahtinen, miksi voisi olla tärkeää, että yhteiskunnalliset aiheet tulee tällaisissa arkisissa yhteyksissä vastaan, Veikka?
No itse asiassa tuosta insertistä, niin mulle kyllä tulee vähän silleen mieleen myös, että toi tavallaan niin kuin toi näkökulma, että feminismi on tavallaan vähän niin kuin kaikkialla ja kaikkeen, niin musta se on osittain myös vähän, tai ei se ole ongelma, mutta mä en ehkä vaan niin kuin ole sit niin innoissani siinä mielessä, että mun mielestä tavallaan niin kuin, isot, tai niin kuin mun mielestä, mä en muista kuka sen nyt on sanonut, mutta joku yksi brittifeministi mun mielestä sanoi joskus, että hän ei ole kiinnostunut siitä, että onko pörssiyhtiöiden johdossa niin kuin 50% miehiä ja naisia, vaan hän haluaa polttaa ne pörssiyhtiöiden niin kuin konttorit, tai silleen, että tavallaan se ajatus jotenkin, että me voitaisiin meidän niin kuin nykyistä järjestelmää vaan fiksata silleen, että saadaan niin kuin tasapuolista edustusta jonnekin huippupaikoille, niin se ei mun mielestä, niin kuin, tai se ei ole sellaista feminismiä, mistä mä oon niin kiinnostunut, vaan mä oon niin kuin kuitenkin näen silleen, että aika suuri osa meidän, niin kuin, tai että yhteiskunta on tosi hierarkinen ja tavallaan usein niin kuin sellaiset jotenkin ton tyyppi, tai niin kuin, että jotkut pienet uudistukset representaatiossa ei välttämättä niin kuin auta suurinta osaa ihmisistä, niin silleen, että vähän myös jotenkin kyseenalaistaisin sitä ajatusta, että kaikki tavallaan niin kuin se, että sanoo olevansa feministi, tarkoittaa jotenkin sitä, että on valmis tekemään isoja yhteiskunnallisia muutoksia.
Joo, tuo oli mielenkiintoinen kommentti ja mä niin kuin tunnistan sen tavallaan sen, että miten helposti tämmöisissäkin kampanjoissa voi mennä siihen semmoiseen, että se ei sitten ehkä enää tarkoita mitään. Mutta sitten se semmoinen niin kuin arjen tuominen tämmöiseen niin kuin esimerkiksi just feminismin yhdistäminen arkeen on mun mielestä kyllä kauhean hyvä ja kiehtova ajatus, koska mä tunnistan tämän, että pitkäaikaisena feministinä tunnistan itse tämän, että minkälaisia ennakkoluuloja niin kuin siihen voi liittyä ja niin kuin miten rajaavaa se voi olla. Eli sen niin kuin avaaminen, myös sen identiteetin, että siihen liittyy paljon arkisia asioita, on aika tärkeää. Ja sitten se kääntyy ehkä myös toistepäin, johon mä oon törmännyt sitten joissakin muissa tutkimusprojekteissa, joissa on tutkinut esimerkiksi naisia, jotka kutoo tämmöisiä tervetuloa vilttejä pakolaisille ja ottaa näistä kuvia. Ja nämä naiset on kertonut sitä, että kuinka tämä niinku tavallaan se tietyllä tavalla se semmoinen niin kuin poliittisuus tulee heidän arkeen, siihen arkipäiväisiin tekoihin. Ja samalla kun sä otat itsestäsi niitä arkisia kuvia, niin sä tavallaan kuljetat mukana niitä yhteiskunnallisia ajatuksia ja pohdit. Eli tietyllä tavalla se niin kuin voi toimia molempiin suuntiin. Et tässä mielessä se on aika kiinnostava. Just tämmöinen itsetutkiskelun niin kuin keino. Mutta mä myös tunnistan sen, että monet tämmöiset kampanjat voi jäädä aika ohuiksi ja eivät välttämättä kyllä sitten muuta mitään.
Joo, ymmärrän kans ton ajatuksen siitä, että sit se liudentuu siellä. Mulle tuli mieleen se Saara Särmä puhui tässä haastattelussa, siis me puhuttiin pidempään myös puhelimessa, niin hän sanoi, että toisaalta hänestä on esimerkiksi se, että hän laittaa kuvia itsestään arjessaan tosi erilaisissa, vaikka intiimeissäkin tilanteissa, niin hänestä on toisaalta ihan kiva, että se toisaalta laajentaa myös ajatusta, että just, että hän aktivistina tekisi just vain jotain tosi spesifiä asioita, että hän on kokonainen ihminen, joka sitten vaikka ottaa päikkäreitä kotona vähän välillä ja välillä on sitten, että jotenkin
Niin siis ehkä tuosta arkipointista, niin siitä mä oon kyllä silleen ihan samaa mieltä, että mun mielestä se on tosi, tai niin kuin, että mun mielestä arki on jotenkin sellainen politiikan tekemisen oleellinen paikka ja usein asiat nimenomaan käynnistyy ihmisten arkipäiväisessä tekemisessä ja monet niin kuin, varsinkin feminismin kysymykset tietysti on liittynyt historiallisesti myös aika paljon siihen, mitä tapahtuu niin kuin kodin piirissä ja mikä vaikka naisten maksamaton työ usein tapahtuu siellä kodin piirissä. Ja, että silleen se on mun mielestä niin kuin tosi tärkeä huomio, että arjen tuominen politiikka on oleellista, mutta sitten toinen kysymys on niin kuin tämä, että onko jollain korporaatijuristilla niin kuin samat niin kuin, vaikka hyötyykö samalla tavalla jostain yhteiskunnallisista uudistuksista kuin sitten vaikka joku työväenluokkainen musta nainen Yhdysvalloissa jossain lähiössä. Että.
Musta olisi ollut tosi kiinnostavaa keskustella vielä vähän enemmän tästä tunteen merkityksestä, koska tunne on sellainen, joka myös niin kuin ehkä me ollaan totuttu näkemään vähän huonona asiana tämmöisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta, mutta tuntuu, että se on kuitenkin aika tärkeä tämmöinen liikkeelle sysäävä voima monesti, mutta mä luulen, että meidän täytyy nyt siirtyä siihen, että me ehditään vähän keskustella tästä kaupallisuudesta, kun se on koko ajan ollut siellä tuloillaan. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puheenaiheena on tänään siis selfiet, ja seuraavaksi me puhutaan kaupallisuudesta, mitä se tarkoittaa tällaista yhteiskunnallista keskustelua käydään kaupallisilla alustoilla. Studiossa kanssani ovat mediatutkimuksen professori Kaarina Nikunen ja vaikuttamistyön asiantuntija Veikka Lahtinen. Minun nimeni on Hanna-Mari Hoikkala. Kun me somessa protestoidaan, kampanjoidaan ja vedotaan muutoksen puolesta, me tehdään se umpikaupallisessa ympäristössä. Ja kuitenkin samalla someen on kohdistunut demokratiaan liittyviä odotuksia tai oletuksia siitä, että kuka tahansa saa äänensä kuuluviin. Niin mitäs mieltä olette, Kaarina ja Veikka? Ollaanko me somessa kaikki tuotteita tai brändejä? Mitä sanot, Kaarina?
No, kyllä me ollaan tuotteita, ei sillä voi mitään. Me ollaan dataa ja raaka-ainetta, jota kerätään ja käytetään sitten monenlaisiin eri tarkoituksiin. Et kyllä se näin on tässä kaupallisessa somessa ja kyllä mä itse pidän sitä ongelmallisena, että meillä ei ole sellaista niin kuin julkista somea. Tietysti näitä erilaisia niin kuin yrityksiä aina on, mutta tässä on niin kuin tosi paljon haasteita sen kanssa. Ja mä ymmärrän, että tietysti sitten niin kuin esimerkiksi aktivismin puitteissa niin täytyy toimia sen mukaan, mitä käsillä on ja siinä maailmassa, missä se on mahdollista. Mutta kyllähän tässäkin niin kuin isot teknologiayhtiöt on ne, jotka määrittelee hyvin paljon sitä niin kuin sisältöjä tai siis tavallaan niitä toimintamuotoja ja tapoja ja myös pitemmän päälle hyötyy siitä, että on paljon liikennettä alustoilla. Et kyllä tämä ristiriita on olemassa ja toki varmasti niin kuin suurin osa ihmisistä tai aktivisteista, jotka toimii siellä, niin myös tämän tiedostaa.
Joo, kyllä ilman muuta meidän käyttäytymistä niin kuin siitä kerätään tai sitä niin kuin aggregoidaan yhteen ja sitten niin kuin mainostajille myydään sellaisia niin kuin kohderyhmä tai sieltä tarjotaan sellaisia niin kuin kohderyhmä kohdentamiseen ja muuta tällaista, että näinhän se on, mutta tosiaan mun mielestä on just oleellista se, että tästä niin kuin ihmiset on silleen tietoisia, että me ymmärretään tavallaan se, että miten some toimii ja sitten mun mielestä on myös aina niin kuin tärkeää, että jos tekee jotain poliittista aktivismia, niin yrittää niin kuin jotenkin muistaa se, että on tärkeää niin kuin pitää yllä sellaisia kanavia ja niin kuin sellaisia tavallaan niin kuin kommunikaation muotoja, jotka ei ole pelkästään niin kuin some-riippuvaisia, että ihmiset jollain tavalla pystyy jotenkin kokoontumaan yhteen muilla tavoilla, että vaikka se joku sellainen viestintä ajettaisi niin kuin sen somen kautta, niin sitten musta tuntuu vaan jotenkin, että monilla niin kuin sillai, ehkä sellaisilla kaksikymppisillä on niin kuin tosi nopeasti edessä joku semmoinen some burnoutti sen takia, että niillä on sellainen ajatus, tehdään niin kuin yksin, että mun tehtävä, niin kuin mun aktivismi on sitä, että mä teen yksin jotain Twitter-postauksia ja sitten kuuntelen, kun jotkut semmoiset 40 insinöörit haukkuu niin kuin mua ja mun ajatuksia ja tällaista. Ja se onkin tosi uuvuttavaa, että sen takia mä jotenkin olen yrittänyt eri yhteyksissä korostaa sitä, että mun mielestä on tärkeää, niin kuin, että on joku sellainen oma puolueellinen, oma porukka, joka ei ole niin kuin pelkästään joku sellainen someprofiilien sellainen saaristo, vaan että ihmisillä on jotain yhteyksiä keskenään, jolla niin kuin jotain sellaista niin kuin vertaistoimintaa, minkä kautta se, mille se aktivismi voi tavallaan nojata.
Mm. Nyt me ehdittäisiin ehkä ihan nopeat kommentit siitä, että kun nämä selfie-haasteet ja muut voi olla vapauttavia yksilöille, niin onko niillä yhteiskunnallista merkitystä kuitenkin? Mitäs me summataan tämä meidän keskustelu?
No joillakin kampanjoilla on ja toisilla ei, että hirveän paljon se riippuu siitä, että millä tavalla ne onnistuu tavallaan murtautumaan myös muuhun yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tavallaan ehkä niin kuin liittämään yhteen erilaisia yhteiskunnallisia niin kuin poliittisia keskusteluja ja toimijoita. Että sitä on hirveän vaikea myös ennustaa, että milloin se onnistuu ja milloin ei. Ja sitten toisinaan ne jää vaan pyörimään niin kuin siihen tiettyyn somekuplaan, eikä ikinä niin kuin lähde siitä sen enempää eteenpäin.
Joo, mä tykkään myös ajatella silleen, että tuollaisten asioiden merkitystä ei yleensä pysty mittaamaan ja yleensä se voi olla kiinni niin kuin myös aikajänteestä aika paljon, että mun mielestä usein poliittisen toiminnan niin kuin suurin vaikutus on se siinä, että se muuttaa jonkun ihmisen omaa elämää ja se voi tavallaan sit tuottaa niin kuin muita poliittisen osallistumisen muotoja tai poliittisen tekemisen muotoja myöhemmin.
Hienosti sanottu. Tähän me päätetään tämä Kulttuuri Ykkönen. Meillä ei ole rajoittomasti aikaa niin kuin toisinaan Veikan ja Pontuksen podcastissa, mutta tiedättekö te mitä? Mä luulen, että tämä lähetys ja sen valmistelu on vähän muuttanut mun omaa suhtautumista selfieihin ja ehkä mä suhtaudun niihin jatkossa uteliaammin. Kiitos keskustelusta Kaarina Nikunen, kiitos Veikka Lahtinen. Tämän lähetyksen voit pian kuunnella Yle Areenasta, kuten kaikki tervet ja viihdyttävät Kulttuuri Ykköset juuri silloin, kun se sinulle sopii. Mä kiitän myös mun kollegoita Pia-Maria Lehtolaa, Pietari Kylmälää ja Pauliina Grymiä avusta tämän lähetyksen toteutuksessa. Yhteistyössä on kuulkaa voimaa. Tämän lähetyksen äänitarkkailija oli Tuomas Vauhkonen ja tämän, kuten myös muiden Kulttuuri Ykkösten tuottaja, on Olli Kangassalo. Mun nimi on Hanna-Mari Hoikkala. Huomenna torstaina eli juhannuksen aaton aattona Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan hiljattain edesmenneestä kirjailija Laila Hirvisaaresta. Hirvisaaren teoksista ja elämästä ovat keskustelemassa hänen pitkäaikainen kustannustoimittajansa Anja Salokannel sekä kirjailijat J.P. Koskinen ja Nura Farah. Ja tuon lähetyksen toimittaa Pietari Kylmälä. Mukavaa ja helteistä päivänjatkoa.